Є плеер Азаттык радиосы. Эртеңиз хайырлы болсун, кадырлы диңнейчилер. Сүгүн 2025-нчы жылдын 3-нчы июнь, эттенин тийшенбе күнү. Сүнкү программабызда Түркмөнстандын жана бир активисти Түркиядан депортация эдилмек кооп абаняр. Көчөлөрдө курулган көчмө хажатканалар жашыйчыларда негилелик көрөйдөр. Ве белки маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыктары менен тааныштырыярмын. 1-нчы июнда Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедовун Монголия 2 күндүк дөөлөт сапары башланды. Бердимухамедовун бу сапарынын 2 урдун арасында 1992 жылда дипломатик катнашыклар орноштурулуп бери Түркмөнстандын дөөлөт баштыгы деңгээлинде амалга ашырылган илкинчи сапардыгы белгиленилер. Сапарын давамында эки тараптын расмий намалары кол чекмек сейледи. Түркмен-Монгол ийсөбүрлөр форумуны медени чаарлары кечирмек планлаштырылар. Бу сапар Монголиянын президентинин чакылыгы таасында амалга ашырылар. Ве бу Ухнагин Хурелсухун 2024 жылда Түркмөнстанды эден дөөлөт сапарына жогап өкүмүндө кечирилер. Украина Русиянын чагыны юк автоулоолорунда гизилин кетирилен дроннор менен юурдун дүрлүк күнзөктөрүндөки онорчу бомбалайчы учура зарба урондогуну айтты. Украинанын коопсуздук курулунун ягъни СБУнун атландырылмасыздыгын сууран ресмийлеринин Азаттык радиосунун Украина курулуна айтмагына көрө 1-нчы июнда амалга ашырылган hüjümdө 40 чилинде бомбалайчы учур нысаны алыныптыр. СБУ соңра берен ресми беянытында Русиянын этаасы харбы аэродромларында жерлешкен стратегики ракета көтөрүүчү учурлардын 34%нын урулгандыгыны ве жеми 7 миллиард долларлык зыян кетирилгендигине өңөтүрдү. Бу өрөн ажайып нетиже, бу Украинанын карасыз жагдайда казанган нетижесидир деп Украинанын президенти Владимир Зеленский айтты ве керип аттандырылган бу операциянын 1,5 yıl töwürüg taýýarlanandygyny bellidi. Russiýanyň resmiýetleri bu aýdylanlar boýunça badawat kommentariýa bermediler. Ýöne Gorunyk ministrliginiň beýanatynda ýurdun 5 durly regionundaky harby howa bazalarynyň nysany alynandygy, şolaryň ikisinde bir näçe uçuryň ýanygyna uçrandygy bellenildi. Stambulyň baş prokuraturasy şäher häkimliginiň 47 resmiýetiniň tutuk edilmegi boýunça görkezme berdi. Olar paraxorlukta ve qorqutup pul almakta guman edilyar. Haber Türk telekanalynyň maglumatyna görä, bu çäherler şäheriň häkimi Ekrem İmamoğlu boýunça gozgulan korrupsiýa işi bilen baglalykda alınıp barylar. Maglumatda häzirki çylny 31 adamyň tutuk edilendigi bellenilýär. Olaryň arasynda Stambulyň Beşiktaş ve Büyükçekmece etraplarynyň ýol basylary hem bar. Derin öwçülörüň sözlerine görä Büyükçekmece etrafının häkimi Hasan Akyun ve onun resmileri kampanyaları zaileri togut hükmünde bermäge ýa-da etrafın adı bir basketbol toporuna hayır sahabat hükmünde pul geçirmäge mezur edipdirler. Havarda aydılmağına öre resmiler bu talaplara boyun bolmadık kärhanalara kuruluşuk ihtiyarnamalarını bermändirler. Bellep geçsek Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın etaty siýasy garşydasy bolan Stambulyň häkimi Ekrem İmamoğlu suýulyň mart aýynda tutuk edilipdi. Bu derine uçarisi bilen bağlalıkta yüzden gowrak adam, sol sahanda siýasatçylar, jurnalistler ve telekeçiler tutuk edildi. Polşada geçirilen prezidentlik saýlawlarynda oppozisiýadaky sagçy konservator Hukuk ve Adalet Partisi tarapyndan hüdürlenen dalaşgar Karol Navrotskiy yeňis kazandy. Saýlawlaryň 1-nji iýunda geçirilen 2-nji tapgyrynda Navrotskiy testleriň 59.89%-ni aldy. Bu görkezlige bilen ol bäsdesi Warszawanyň häkimi Rafal Saskowskidan tas 400 000 ses köp aldy. Bu barada Polşanyň saýlaw komissiýasynyň beren resmi maglumatynda aýdylýar. Karol Navrotskiy ozal Polşanyň Milli Ýatlama Institutynyň ýol wasasy bolup işledi. Navrotskiy taqçı milletçilik qarayışlarının tarafında çıxış edýär. Ol Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın Alparyan siyasatına bolan goldowuny açyk beýan edýär. 2024-nji ýylyň fevral aýyndan bäri Navrotskiy Russiýada gözlenilýär. Ol Polşanyň çäginde Sowet gusununyň ýadgärliklerinin tökülmegi bilen baglanşykly jenaýat işi boýunça deriň